Вестниците днес. Добро утро, стана 7.11 минути на 12 февруари, петък. Градуси в страната в момента между минус 3, най-низките са градусите в Габрово в момента, минус 3 плюс 4 градуса, в Сандански най-топло, традиционно. Това показва синоптичната карта на Дарик Нюз БГ. Какво показват днешните вестници? Те показват развитие на акцията Октопод. Ето, започваме с 24 часа. И Бойко Борисов, който от Брюксел с култовата реплика. Война е. Война е, който издържи. Държавата е на война с групировките. Браво! Британският посланник Уилямс, цитиран на първа страница на 24 часа. Арестът е ясен знак за решимост. Полицаи извеждат Алексей Петров и компания от Съдебната палата вчера. Това представлява голямата снимка на първа страница. Съдът ще реши днес дали да ги остави в ареста или не. Това е проблема, дали ще има осъдителни присъди, а че има решимост от МВР да се бори очевидно с високите етажи на корупцията и мафията. Очевидно има решимост. Алексей Петров обаче въобще не изглежда притеснен на тази снимка. Разговаря с полицайка, усмихнат. Полицайката си е бръкнала в задните джобове на униформата и тя не е особено притеснена от Алексей Петров. Очевидно той флиртува с нея. Полицайката е в гръб, Алексей Петров е в лице. Полицайка, защото виждам дълга коса. Всъщност, да, може да е полицай с дълга коса, знае ли човек. Финансовия министър, и той се включи във войната с групировките и мафията и казва, Ал Капоне беше осъден за данъци и да внимават тукашните октоподи. Главният прокурор Велчев вчера с малко разнопосочни изказвания, тук цитиран от първа страница на 24 часа, при общите ни действия не бяхме недоволни от Петров. Каква формулировка? Това само един юрист мога да формулира така. Всъщност, какво иска да каже главният прокурор? Пак ще ви го прочета. При общите ни действия... Знаете, че Алексей Петров беше под прикритие, беше сътрудник на ДАНС, работил е с прокуратурата по редица дела. И попитан главният прокурор как са работили с Алексей Петров и сега това задържане какво е за какво е, главният прокурор отговаря. При общите ни действия не бяхме недоволни от Петров. Тоест, защо толкова въртяно? Просто главният прокурор трябва да каже, да, доволни сме от общите ни действия с Алексей Петров. Значи, той е борил мафията. А сега него го борят като мафия. Странно, ако, не ви ли се струва? Добре, зарязваме тая тема и отиваме към темата за пенсиите. Министър Тотю Младенов от Стара Загора обяви отлагане на реформата за възрастта и осигурителния стаж. Следващите две години няма да се удължава стажът за пенсия, нито ще се обсъжда повишаване на възрастта. Това обяви Стара Загора Тотю Младенов. Решението било взето от съвета по пенсиите и обсъдено с премиера Борисов. Усилията трябва сега да бъдат насочени към борбата с безработицата и здравната реформа. Едва след това може да се мисли за по-радикални стъпки в реда на пенсиониране. Значи за сега отлагаме пенсионната реформа и се концентрираме върху здравната такава. Може би е правилно, но може би не. Може би и двете реформи трябва да се стартират здраво за сметка на не знам на какво. И има всъщност правителство, има управляващи, има държава, тя да каже. Вестник 24 часа. Страница 2 и 3. Разработка за проблемите на Тойота по цял свят и в България. В България издирват с КАТ собствениците на Тойоти. Представителство на Тойота у нас е потърсило съдействие от КАТ за ремонта на педала на гъста и спирачките у автомобилите. Вносителите на японската марка издирват адресите на всички собственици, за да ги подканят да посетят превантивно фирмените сервизи. Процедурата обаче се оказала тромова, тъй като представлява прецедент за българския пазар. Освен това, получаването на подобна информация можело да донесе опасности за клиентите. Представете си, че хора с нечисти помисли поискат адресите на собствениците на джипове като Land Cruiser, каза Емил Симеонов, който отговаря за корпоративните въпроси и клиенти в компанията. Управляващия директор пък на вносителя Велко Лазов разкри, че ще бъдат ремонтирани напълно и безплатно Тойоти, които са внесени от чужбина. Според него отстраняването на дефекта с педала на гъста ще приключи в рамките на 2 месеца. Всички авторизирани сервизи в България са готови да започнат поставянето на подсилваща стоманена пластина. Извънредните ремонти нямало по никакъв начин да попречат на нормалното функциониране на дилърствата. Същевременно се оказа, че в България има едва 5 бройки от третото поколение на Prius, който пък се изтеглят в сервизите заради проблем с софтуера на спирачната система. Минаваме към вестник Труд. И тук пенсиите и октоподите са водещи, както и заменките. ГЕРБ тръгва по стъпките на Станишевите заменки. По стъпките на Станишевите заменки на гори, одобрени по време на тройната коалиция, ще тръгне днес ГЕРБ. Тридневният тур е организиран заради големия обществен интерес. Гербери и журналисти ще нагледат заменени имоти край Златни пясъци, Русалка, Бълчик, Варна, Бяла, Обзор, Слънчев бряг, Несебър и други. Все така апетитни ми се струват места. Обиколката ще ръководи депутатът от ГЕРБ Емил Димитров. Името му нашумя като извършител на една от 47-те замени, заради които страната ни може да бъде глобена с милиони от Еврокомисията. Преди седмица той пък показа на медиите гората в Етрополския Балкан, която е заменил с друга гора. Да кажем на Емил Димитров, че не е представител на извадка, защото наистина той е заменил гора за гора. Обаче други заменки са гора за плаж. Гора за плажна ивица. Нали? Така. И така, явно по тези заменки ще я разхождат Гербери. Ганди и Томов могат да се окажат ключови свидетели по делото Алексей Петров. Ганди, къде го изровиха Пламен Тимнев Ганди? Виждаме тук интервю с него на страница 2 и 3. Господин Тимев, Пламен Тимев Ганди, го пита Ана Заркова: чу се, че по ваша жалба са подгонили октопода, така ли е? И какво казва Пламен Тимев? Какво? По моя жалба да са подгонили октопода? Боже мой, нищо подобно, Ганди. Дава заден. Така. Друго. Да, и разбира се Александър Томов, защото той пък беше, знаете, шеф на Кремиковци, а едни от октоподите са сочени за участници в октоподната бригада, братята Дамбовци, така наречени, които стояли на входа и на изхода от Кремиковци. Доста клишета се появиха около тази операция. Кой е Пламен Тимев, припомня вестник Труд. По професията архитект, но още на времето, ателиетата му се виждат тесни, чертежите скучни. Влагал е много пари в театъра и футбола. Ластрада, не е безизвестния. Какво още? Да, бил е съден за злоупотреба още по времето на социализма, после през 90-та за чек без покритие, през 2007-та бил задържан, изкарал 2 седмици в ареста. И така, колегата Иво Речев ще ни припомни пък в кои футболни клубове се изявял Пламен Тимев. Добре, отиваме към вестник Стандарт и виждаме, освен акцията Ал Капоне, наречена вече октоподната, че са ни ожилили здраво стока. Токов удар с двойни сметки нанесе енергото. Десетки варненци скочиха срещу ЕОН, след като получиха значително по-скъпи фактури в сравнение с предишния месец. Варненка се оплака, че декемврийската и сметка е 425 лева, а през ноември е платила 195. Според ожилените, фактът, че отчетения период бил за малко повече от 30 дни, не е основание за двойните сметки. По Коледа и по Нова година се харчи повече ток, пък отговориха от ЕОН. Лоби надува цената на лекарствата, пише още Стандарт. До 15% ще поскъпнат лекарствата, ако бъде прието искането за фиксирани цени в аптеките. Предложението на фармацевтичния съюз вече е внесено в Здравното министерство. Това ще убие конкуренцията и ще удари по джоба пациентите, скочиха аптекари. Цяла Европа либерализира пазара, а ние искаме да лишим хората от правото на избор, като нарушим и правата им на пациенти, аргументират се аптекарите. Изключителна нова драма в световния моден и шоу живот. Самоубийца е един от водещите дизайнери в света, Александър Маккуин. Британецът бе намерен мъртъв в дома си. Британският моден ас, работил за принц Чарлз, но това е само част от нещата. Така, преди седмицата на модата в Лондон, той бе открит мъртъв, самоубил се 3 години след, между другото, драматичното самоубийство на неговата приятелка и муза в модата, Изабела. Така коментират световните агенции, явно не му издържало и на него сърцето. И 3 години след самоубийството на неговата приятелка се самоубива и Александър Маккуин. Неприятно, защото така, мога да кажа, че съм наблюдавал негови колекции и модели. Е изключително талантлив и интересен дизайнер, наистина. Особено за мъжка мода. Така. Вестник сега. Дянков ще бори измамниците първо у нас, после по света. Ще изнасяме борба с мафията. И ние сме пионери, както винаги. Разкриването на укрити доходи на български граждани в зоните тип данъчен рай не е приоритет на финансовото министерство обаче. Дянков обясни, че първо трябва да се свърши работата в България и чак тогава да търси къде в чужбина българите крият парите си. Да. Дянков очаква Германия да му предостави анализ на придобитите от нея данни за банкови сметки в Швейцария на европейски граждани. Едва след това щяло да се реши какво да се прави. Първо, трябва да се стегне дисциплината тук в България. Ние това го правим с различни футболисти, поп-звезди и други, отсече министрът. Това ще го правим вече масово и ще се вижда все повече и повече, паралелно с структурите на реда и прокуратурата, във всички такива разработки, Октопод, Нагли, Скариди, Калмари. Не ги знаех тия нови операции. Може би трябва да се обърнем тази сутрин бързо към МВР да видим кои са операциите Скариди и Калмари. Дянков, финансовия министър, да не би пъде се изпуснал нещо. Я да си ги подчертая аз тия. Значи Октопод, Наглите, Скариди и Калмари. Имало корупция. Добре. Вестник Новинар. Много симпатична снимка. Три снимки всъщност са. Снимките са наречени Рис Олимпиец. И представлява едно симпатично диво коте, което се щура по пистите на Ванкувър. Олимпийска треска обхвана дивите животни във Ванкувър преди откриването на игрите в 3 часа българско време в събота сутринта. 4 часа българско време в събота сутринта, колеги. На вчерашна тренировка на скиорите Рис нахлу на трасето и стрес на спортистите, като след кратка обиколка по пистата отново се скрива в гората. Много готин Рис. И, по повод Риса, явно е темата за кучетата в София. Карват кучетата в специални алеи. Слушайте внимателно. Собствениците на кучета в столицата ще разхождат любимците си вече на точно определени места. Вчера кмета Йорданка Фандъкова издаде заповед до заместниците си по райони. Според тази заповед те трябва да посочат места за разходка на кучетата. Дворовете на детски градини, училищата, здравните заведения, както и детските площадки ще бъдат забранена зона за кучелюбителите. Разходките на животни в градските градини и паркове ще бъдат позволени преди 9 часа сутринта и след 18 часа вечерта. Според кметицата, собствениците на кучета трябва да предпазват любимците си от досег с болни агресивни животни, както и да почистват след дефекация на животното домашен любимец. Това означава, че трябва да си носите едни налонови ръкавички, едни налонови чантички и когато дефекира кученцето ви, защо така е наречено, да му вземете екскремента, да го приберете в чантичка и така. И трябва да има специални, както има навсякъде по Европа, между другото, както има кофи за буклук, така има и кофи за екскременти. Прах, така да ги наречем културно. На 40 години Александър Маккуин, в момента тече репортаж и по CNN World, самоуби се, водещия моден дизайнер. Не, и тук няма обяснение защо и как и точно как се е самоубил. Предстои развитие. Виждам така, чета надписите отдолу под CNN и под снимките с Александър Маккуин. Няма обвинен за убийството. Очевидно е самоубийство, казва лондонската полиция. Време за сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Ели сега е в студиото. Добро утро.
Добро утро, Мишо.
Какво се случва на Дарик Нюс?
На Дарик Нюс се случват новините.
Да.
Една неприятна тема, с която и ти така поприключи, гледаш и репортаж по темата. Наистина доста неприятно като за рано сутрин, но светът на модата сигурно по света и не само по света. Предполагам и в България е в траур. Вчера четох коментари колко обичан е бил Александър, даже както ние в България го изговаряме, Маккуин, колко са били харесвани моделите му. Интересното е, че така смъртта си той намери само дни буквално преди да покаже и новата си колекция. Сега очакваме коментарите и информацията всъщност ще се появи ли тя. Предполагам, няма причина все пак да не я покажа, дори както се казва посмъртно. Интересното, което успях да прочета за неговия случай е, че всъщност самоубийството му идва няколко дни и седмица буквално след като майка му е починала. Той е имал много силна връзка с нея. Явно това е било много тежко да го преживее. За така топлата връзка между двамата, той е споделял в много интервюта преди и майка му, която също е... Хората се познавали, представена, давала е също интервюта. Така, това е бил един от най-големите му страхове, за съжаление сбъднал се и явно дори в една така възраст, то обичата към майката всъщност няма възраст дали и кога ще те стигне, но така. За съжаление, тази седмица е...
Явно това е наклонило везните.
Тъжна за мозъка, да, явно това е наклонило везните, не само смъртта на приятелката му Изабела преди 3 години, но 3 години явно също не са били достатъчни, за да преживее и това. Иначе, петъчно, аз затова го подкарвам сега, след тази по-тъжна новина, го подкарвам през секцията Любопитно. Ще те помоля да си отвориш на страницата ни и да помогнеш с цитат на футболната ни новина. Вече е футбол не само в спорта, но и при нас. Не за друго, защото тази седмица всичко се обявява като в седмицата на любовта. Еди, какво си ще се случи? Та, ето, в седмицата на любовта и един студент тук в България, Любомир, се обяснява снил в любов на приятелката си много романтично, с извинението, че е 14 февруари няма да съм с тебе, ще гледам матч, но теб ще те обичам през цялата година. Ако някой от абзаците ти, ти харесва, можеш да го цитираш. Могат да чуят и звуков файл, разбира се, нашите читатели.
Ами, ето веднага, например, виста, какво казва Любомир на любимата си. Без теб живот няма, любима, както няма и Пловдив без Ботев. Когато си до мен, краката ми се разтреперват като на Ники Михайло срещу Вердер. По-красива си от Бекъм и Роналдо. Да, това е истински футболен фен.
Аз със сигурност на момичето, ако го е чула, простива му е, за нея ще бъде 14 февруари. През всеки е станал ден, но не и на 14 февруари. Та така, още колко? 2 дни остават до заветния празник и след това живота ще си потече нормално в своя ритъм. И още нещо любопитно да ти кажа, понеже подозирам, че нямаме много време. Да. Учените, аз обикновено при теб винаги представям някакви безумни изследвания, та учените сега изследвали, че децата започват да лъжат от 6 месечна възраст. До сега хората мислили, че те почват да лъжат след като станат на 4 години, но сега установили, че това се случва доста по-ранна възраст. Това ги подготвя за лъжите в по-зрелия им живот. А пък интересът е по какво съдят хората, че децата лъжат. По това, че като започнат да плачат или да се смеят, те правили паузи, гледали какво прави майката. Явно не може да си мисли, че нищо не разбират, но не е така. Хитреят, спират, оглеждат се, услушват се и спрямо ситуацията преценяват какво да правят. Плач ли ще, смях ли ще. Та така.
Добре, добре, Ели. Благодаря ти, лека работа ти желая.